Saio hasieran ohi dugunez, irratien tartea zabaldu eta Nafarrara begira jarri behar dugu, zehazki Baztan, Malerreka, Bertizarana eta Burtzirietako bailaretan, zein Urdazubi edota Zugarramurdi bueltan, zein berri dituzten jakin behar dugulako. Horretarako bi astez behin, Xorroxin irratiko lagunak batzen dira gurera, eta telefonaren bestaldean prest dugu Fernando Ambustegi esataria gaur ere, arratsaldeon eta ongitorri zebrabidera, Fernando.
Arratsaldeon eta eskarmilea.
Lehen-lehenik, Amaiurko kontuak dakartzazu zebrabidera, garai bateko gaztelu mitikoa azaleratzeko auzolanean denbora daramatelako bertan eta iragan asteburuan martxorako iragarpen bat ere egin zutelako, Fernando.
Bai, halaxe da, ez? Amaiurko gaztelu beltza edo deiturikoa, ez? Kontua, bueno, aspaldikoa da, denek jakinen dugu, 1822. Urtean, ba, gaztelako armada Amaiurrera etorri zen eta bertan zeuden Nafarrak, Nafarrak indarrez edo hartu zituzten, atxiki zituzten. 1922. Urtean, hortaz 400 urte geroago, Euskal Herriko hainbat erakundeek eta hainbat herritarrek eskainitako laguntzari esker, auzolanean, Amaiurko gaztelua zegoen tokian, halako oroitarri bat edo monolito bat jarri zuten, marmolezkoa, eta hala ere, honek ez zuen haunitz iraun, izan ere, 1921. Urtean, suntzitu egin zuten lehergailu bat jarrita. 1922. Urtean, hortaz 50 urte geroago, hainbat herritarrek berriz ere altxatu zuten aipaturiko monolitoa, bertan borrokatu ziren Nafarren omenez, ez? Haure auzolanean egin zuten 1922. Urtean. Dena den, pentsatzen dut entzule unitzek Amaiur ezagutuko dutela, lehen garai batean zegoen gaztelua zegoen tokian monolitoa soilik ikustiteke, baino duela urte batzuk, zehazki duela 9 urte, Amaiurko herriak hala galdeginez, Arantzadi Zientzia Elkarteko kideak Amaiurrera hurbildu ziren eta geroztik azken 9 urteoketan gehien bat udan, baina baita udazkenean ere, bai Arantzadi Zientzia Elkarteko kideek eta baita Amaiurko herritarrek auzolanean lan handi egin dute horrez, monolitoa dagoen tokian, garai batean gaztelua zen tokian. Mantxo-mantxo, garai bateko gazteluko paretak eta baita aztarnak ere azaleratzen haidire, eta zinez itxura polite, itxura aski ederra hartzen haida toki hori, Amaiurko gaztelua. Azken urteoketan, erramezala lan handiekin dire, eta aurten, aintzinez pauso bat edo eman da, halako pasarela edo pasabide bat egin dute, eta pasabideak, pixka bat, gazteluari itzulia edo ematen dio, ez? Aski ederra gelditzen nahi da, pareta batzuk eta ikusgai daude, aztarnak, eta, bueno, pixka bat, bisita gidatuak eta egiteko asmoz, Euskal Herritar guztiak bertara gonbidatzeko asmoz, Euskal Herritarrak eta noski Euskal Herritarrak ez direnak, Amaiurko gazteluan alako pasabideak egin dute, eta ganden laun batean, bizkerbesta edo egin zuten pasabide horren bizkerbesta. Bizkerbesta, behar bada batzuk ez dut ezagutuko, bizkerbesta, normalki, etxeetan eta laneak egiten dituztenean, etxe bat goratzen nahi direnean, edo konpontzen nahi direnean, teilatua ematerakoan, bizkerbesta egiten da, eta parte hartzen duten guztiak, laguntzen duten guztiak, gonbidatzen dira bazkaltzera. Nolapait ere, teilatua eman zaionaren seinale. Hoxe, laun batean bizkerbesta egin zen Amaiurren, eta pasabidea inauguratzeaz gain, bisita gidatuak egiteaz gain, intzinet behire ere zer eginen den, ze asmo dagoen iragarri zen. Iragarpena dena den, pixkete airean gelitu zen, etzen zehazki erran, baino martxoaren 7-rako, hortaz, hemendik kasi hiru hilabetera, ekitaldi jaialdi handi bat egin nahi dute Amaiurren, Harritik Herrira izenekoa, eta bertara Euskal Herritar guztiek gonbidatu nahituzte. Laun bateko ekitaldian, Amaiurko herritarrez gain, Arantzadi Zientzia Elkarteko kideez gain, udalbiltza eta Baztango udaletxeko kideak ere bertan izan ziren, hauek diruz lagundu baitute egitasmoa, Amaiurtarrek eta Arantzadiko kideek auzolanean egiteko. Lan handiekin dire, eta hemendik gomendatzen diet, entzule guziei Amaiurrera hurbil daitezen, azken 9 urteoketan, lan deixente indelakoz eta nahiko emaitza ikusgarrie delakoz. Oniken lan handia dago egiteko, oi bai, baina bueno, mantxo-mantxo aide berriz ere garaibateko gaztelua ba, forma hartzen, nolapait ere errateko, eta bueno, horren erakusgarri pasabidea eta bisita gidatuak, eta helduen martxoaren 7an eginen den Harritik Herrira izeneko ekitaldi jaialdia.
Batzuek, kondaira bezala soilik ezagutzen dugu Amaiurko gazteluaren berri, eta kuriosoa izango da, hori zutik edo mintzat azaleratuta ikustea bera.
Bai, eta kasu eman ez dela gaztelan, berriz ere, bueltan garen garelako, eh?
Indartxu ikusten zaitu, Fernando. gaztela ipatu duzu, Nafarroko erresumaren historiaren zati bat ere bai, eta ohitura zahar Nafar batez hizketan jarraitu behar dugu, datorren urtarrilaren 10ean okerrezpa naiz, Fabaren errege erregineneko oroatzearen zeremonia izango delako Urdazubin, eta iragarpena dagoeneko egina dagoelako.
Bai, alaxe da, gaurkoan badirudi naiz eta errepublika zaleak izan, ba, monarkiko xamar heldu garela, baino bai, gaurkoan Nafarroako erresuma eta Nafarroako errege erreginak aipatu behar. Zuk garran duzun bezala, Fabaren errege erreginaren koroatzea egiten da urtero, berrogeita 52 urte daramatza Iruñako mutiko alaiak elkarteak edo peinak, Nafarroko erregeen tradiziozko Fabaren errege ibiltaria besta ospatzen. Nafarroko herri desberdinetan egiten da, urte zurte, ba, txandaka aldatzen da. Eta urtean, edo oberran da, helduen urtean, 2018 urtarrilean, Urdazubin izanen da errege edo erreginaren koroatzea. Kasu honetan, errege. Zertaz, ba, bueno, lehenagotik hautaketa egiten da. Hautaketan herri bakotxeko ba, 10 eta 12 urte bitarteko aurrak izaten dira hautagaiak, eta kasu honetan ganden laun batean izan zen hautaketa Urdazubin. 10 neskamutiko aurkeztu ziren hautagai gisa, eta ba, modu bitxien hautatzen da erregea edo erregina, ez da odol kontua, baba kontua baizik eta gastronomia kontua. Erregetan ohikoak izaten diren ba, erroskoak edo opil borobil hoiek izaten dira hautatzeko erabiltzen direnak. Erroskoa edo deituriko erregetako opiloi banatzen da hautagaien artean, bakotxak zatitxo bat jaten du, eta baba duen zatitxoa jaten duena, ba hoixe hautatzen dute errege edo erregina. Kasu honetan, Jokin Etxart izeneko 12 urteko mutiko Urdazubiarrari egokitu zitzaion baba, eta hortaz, urtarrilaren 10ean, Urdazubin eginen den ekitaldian, koroatuko dute Fabaren errege gisa. Hau, aspaldiko ohitura da, Nafarroko errege erreginek burutzen omen zuten, Teobaldoek hasi omen zuten, eta duela 52 urte, ba, hoixen, Iruñako mutiko alaiak peina arduratzen da, Nafarroko herri desberdinetan Fabaren erregearen edo erreginaren koroatzea egiten. Hoixen, laun batean ja hautatu zuten erregea, kasu honetan, eta urtarrilaren 10ean izanen da koroatzea.
Honekin
lotuta, behar bada, bueno, jende gutxi hurbildu zen hautaketara, izan ere Urdazubin, ba, azken aldi honetan, ez daude, sobera konten udalaren kudeaketarekin, eta honekin aipatuko dut, ba, ganden uztailean, bertan Urdazubin alkerri arrobia dago, hor uztaila erdialdean leherketa handi bat izan zen arrobian, eta herritarrak eta baita turistak ere, izan ere Urdazubik ba, ondare arkeologiko handia du, eta horren erakusgarri turistek ba, bisitatzen dituzten lezeak, ez, alkerriko lezeak. Ba, alkerrin arrobi bat ere bada, eta horrek ba, kezka eragin zuen herritarrengan, hortzen, ba, animeleko leherketa izan zelakoz, eta ba, kezkatu daude horrek ze eragin izan dezakeen bai herriarengan, bai turismoarengan, ez ezagun antzi, ba, bentak direla ba, Urdazubiko sustengu nagusia, eta ba, bertzalde arrobia ere ez, bertako ondarea babesteko, ba, SOS Alkerdi taldea ere sortu dute, plataforma sortu dute, eta udalarekin ez daude konten, ba, eramaten ari den, egiten ari den kudeaketarekin. Horrez gain gainera, ba, eskolako gurasoak kexu dira, dirua eskatu baitiote eskola materiala erosteko, eta Urdazubiko udalak ukatu egin die, eta kontua da, ba, Fabaren erregea izeneko koroatzerako, ba, diru partida polita, eman behar duela udaletxeak. Hortaz, bueno, hortzen aipatu ere, nahiko jende gutxi hartu zuela parte, eta aurreikusten da ere urtarrilaren 10ko koroatze antzerki hortan, jende gutxik parte hartuko duela, ba nolapait ere, kexua adirazteko edo ba, aldarrikatzeko, ez?
Protestarako tartea beraz horretan ere.
Hoxera, hoxera.
Eta, bueno, protesta aipatu dugunez, antolaketa edo egituratze politikoari heldu behar diogu Fernando, hain justu baztanen era bitxia edo berezitasunak dituzuelako antolaketa politiko eta administratiboari dagokionean, eta asteburuan oker ez banaiz, alkaten autaketa egitea edo tokatzen zaizuelako, konta iguzu, nola egituratzen zarete?
Bai, bueno, nahiko bitxia da, ez? Baztan, nahiko zabala da, edadura aldetik erran behar da, eta nik uste alaben, Euskal Herriko udalerri zabalena dela, lurrei daokienean, biztanleak ez, noski, ez gara biztanlea unitz, 8.000 eskaz gara baztanen, baina, bueno, udalerri bakarra dago, baina 15 herri, 15 herri osatzen dute baztango udala, baino udalaz gain batzar nagusiak daude. Batzar nagusiak ba mendeetako egitura dira. Azken mendea unitzetan baztanek batzar nagusiaren bidez funtzionatu du. Batzar nagusian nor daude? Ba zinegotziak, baztango udaletxeko zinegotziak, 13 zinegotzi kasu hontan, gero baztango herri bakotxeko alkatea edo kasu hontan zinpeko alkatea edo alkate juradoa. Hortaz, 15 kide gehiago, eta gero, ba, 4 kuarteletako ordezkariak. Kuartelak, ez dira, kasu honetan, ba, indar armatuen etxeak, kuartelak, baztango 4 xokori egiten die referentzia. Baztango iza, Herberea, Elizondo, eta Basaburua. Bakotxean, 4 herri, edo 3 herri, kasuan kasu, sartzen dira, eremu banatu dago baztan, 4 kuarteletan, alaxen ditzen zaio. Hortaz, 32 lagunek osatzen dute baztango batzar nagusia. Mendeetako egitura administratiboa da, naiz eta azken mendean, bereziki, ba, indarra galdu duen baztango batzar nagusiak, eta gehien bat, orain arte, lurrak kudeatzeko erabiltzen zen. Lur komunalak, edo herri lurrak kudeatzeko. Izan ere, baztan, edadura zerran dugu arrasa hundie dela, 300 eta 315 hektareatu nik uste, eta 104.20 herri lurra da. Hortaz, baztanen edadura gehiena komunala herritarrena da. Hoi kudeatzeko erabiltzen da gaur egun gehien bat baztango batzar nagusia, eta hoiko ba, kudeak eta baztango udalak egiten du, 13 zinegotzien bidez. Dena den, bueno, zinegotzi eta alkatearen bidez. Dena den, azken urteoketan, ba, indartu nahi da, eta apostua eginda, baztango batzar nagusia mendeetako egitura indartzeko, eta mantxo-mantxo, ba, eskumenak eman nahi zaizkie zinpeko alkateei. Izan ere, zinpeko alkateak praktikoki kasik alguazil bilakatzen dira, eta lan haunitz bai, baino gero eskumen gutxi izaten dituzte. Zinpeko alkateak bi urtetik behin hautatzen dira, eta azken urteoketan jende gutxik nahi du izan zinpeko alkatea lana suposatzen duelako, eta gero erabakitzeko momentuan ez duelako kasik eskumenik, ez? Hortaz, bueno, mantxo-mantxo aizaie zinpeko alkateei eta 4 kuarteletako ordezkariei, ba, nolabait ere, eskumen gehiago eman nahian, eta mantxo-mantxo aidire pausuak ematen. Bide hortan, ba, asteburu honetan, beti Eguberri aintzineko asteburuan egiten dira batzarrak herri-zerri, eta hor hautatzen dira herri-zerriko alkateak edo zinpeko alkateak. Azken urteoketan nahiko lan izatzen da erran bezala alkateak izendatzeko, lehenago ba, bi hautagai edo hiru izaten ziren herri-zerri, baina orain bat lortzeko ere nahiko lan izaten da erran bezala lana suposatzen duelako lan handie, eta eskumen guti. Eta, bueno, pixkat, hoxe zen azaldu nahi nuena, ez? Baztanek, bueno, ba, 15 herritu, udalerri bakarra, gero baztango batzar nagusia dago, ba, herri bakotxeko alkateek, 4 kuarteletako ordezkariek, eta udaletxeko zinegotzeko osatzen dutena, eta nolapait ere, ba, hoxe, ez? Bitxikeri hori aipatu nahi nuen, igandean, ba, hautatu behar dituzelako alkateak, bai.
Berezia bai, eta ohituta ez gauden ontzako oso oso kuriosoa ere badela esan dezakegu. Zabeka, klaratzen bazarete eta ondo funtzionatzen baduzu horrela, aurrera.
Bai, Segurazki ez dut ongi azaldu izanen, edo igual, haunitzek ez dute ulertu, baina, bueno, gainetik bederen.
Eta ikusentzunezko kontuei ere, heldu behar diegu, Fernando, jatorri zuen bailarakoa den Xalba Telebistak, Iruña herrian emititzeko lizentzia lortua duelako, eta posible izateko dirubilketaren azken astean, murgilduta daude uneotan, oker ezpana izabenduan emisio probetan hasi nahi zuten, eta urtarrilean ekin emisioari, ez dakit kontua nola dagoen.
Bai, alaxe da, zuk errandu zuen bezala, Xalba Telebista, ez? Baztan bidasoan lanean dihardu, 1987-tik, eta, bueno, kanden urtean, Iruña herrian, ba, lurreko telebista digitaleko lizentzia, edo Iruña herrian emititzeko lizentzia jaso zuen, berri pozgarria, dudik gabe, Iruña herrian euskarazko telebista bat izatea, baino horrek noski dirua eskatzen du, telebista bat arrasgaresti da, eta, bueno, tresneriak berak haunitz balio du, ez? Hain justu, bai, Iruña herrian emititzen hasteko tresneria jakin bat, antena batzuk, eta jarri behartuzte, ba, emisorea gehi bi errepikagailu, uste du jarri dituztela, baina hori ordaintzeko diru haunitz behar da, 50.000 euro lortzeko apostua egin du bai Xaloak eta baita euskalgintzak oro har, eta bueno, karena.eu atariaren bidez, crowdfunding bidez, ba 50.000 euro hiek lortu nahi dituzte. Azken txampan sartu da diru bilketa, 7 egun bertzerik ez dira falta, aste bete honen bertzez, eta bueno, azken egunoketan pixkat mugitzen nahi den arren, nahiko patxal dabile diru bilketa, 50.000 euro bildu behar dira, eta 20.000 eskas bilduak zituzten duela gutxi, 20.000 euro inguru. Hortaz, erdia baina gehiago falta da, aste bete, 7 egun, eta bueno, hemendik, ba, deia, entzulei, ba, nolapet ere, alduenak, lagundu nahi duenak, ba, Xaloa Telebista lagundezan, karena.eu atariaren bidez, aste honetan, izan ere, bueno, nik usten Iruñean, Iruña herrian, euskarazko telebista bat izatea, ba, postu estrategikoa handia da, onurak ikeragarriek izan daitezke, eta, bueno, ba, bakotxak bere alea jarrizkero, ba, nolapait ere aintzinet egin dezagun denek, ez?
Bueno, poliki-poliki bakoitza bere aldea jartzen joan da, egingo du aurrera Xaloa Telebistaren proiektua. Pentsatzen dut agenda kontuak ere izango dituzula, laburrean zerbait nabarmendu nahi baduzu, Fernando?
Bai, pixkat, bueno, ja eguberriak gainan dugu, eta eguberritan, ba, ohiko kontuak izaten dira, ez? Olentzeroren bisitaren zain egoten gara denak, baino horren aintzinetik, ba, kontu pare bat, Nafarroko bertsolari txapelketa aipatu nahiko nuke gainetik. Otsailaren 7an abiatuko dire final laurdenak, eta martxoaren 28an izanen da finala, edarren duzu hori urrun dago, bai, ala da, eta bilabete falta dira kasik, baino aintzinetik, ganden ortzilerian, Nafarroko bertsolari txapelketaren kanporaketa ospatu zen Iruñean, izan ere, 33 bertsolarik eman dute izena txapelketan parte hartzeko, eta 33 horietatik 6, ba, berriak dira, edo lemiziko aldiz, eman dute izena 6 bertsolari gaztek. Ba, 6 horiekin, kanporaketa bat egin zen ganden ortzilerian, Iruñean, Alegria Peñan, eta 6 horietatik 3 saikatu dira final laurdenetarako saiotarako. Hain justu, ba, Kotxe Plaza iruritarra, Mikel Lasarte eta Sarai Robles Baraina indarrak. Ja, hortaz, 30 bertsolari pres dire, helduen otsailaren 7an Nafarroko bertsolari txapelketari ekiteko, edo bigarren faseari nolapait ere erranez, ba, ekiteko. Eta ekitzeko, ba, azken itzordu bat, aski aipagarrie polite izanen dena, hala espero dugu, helduen igandean Lesakan izanen dena, Irri Banda izenekoa. Bertan, ba, Irrien lagunak, ba, bertaratze, Pirritx, Porrotx, Marimototx bertan izanen dira, Lesakan ikuskizunean, baino beraiekin batera, ba, Lesakako abesbatzak, dantzariaek, eskolako eta ikastolako aurrek, eta musika bandak parte hartuko dute ikuskizun aski politean, aski ala iragarri dute bederen, igandean ikusiko dugu, eta espero dugu ala izanen dela, eta ikusmina handia eragin dugunek, izan ere, ba, emanaldi bat egin behar zuten helduen igandean, baino sarrerak salgai jarri eta biste bezala ordu gutxitan akitu ziren sarrera guztiak, agortu ziren. Hortaz, bigarren emanaldi bat ere eginen dute igandean, eta ba, hoxe, norbait animatuz gero, igandean berean egun sarrera ere salgai jarriko omentuzte Lesakan udal pilotalekuan. Irri Banda, ba, aski ekimen polite, eta ba, jendetsue, ja agortu baitaude lehenbiziko emanaldiko sarrerak, eta bigarrenekoak, ba, biste bezala, saltzen nahi dire horiek ere.
Hortxe, ba, eta zen kultur ekintzak ere aipatuta Fernando Bustegi, Xorroxin irratiko esataria, eskerrik asko, zebrabidera batzeagatik eta kontuok ekartzeagatik, hemendik bi astera opor giroan egongo garenez, urtarrilera arte, agurtuko zaitugu.
Ederki, ba, helduen urtera arte.
Hori da, doizan.
Berdin.
Zebra bidea.
Zebra bidea.